A number of years ago, I read.
Bula mingele ki mamo kanda yamoke ebenda ki bokemi miangai na ruzulunale pe natikale kaka na kokani sayango tina lelo na Sainte Catherine na kanana batomine bakufaki pe basali sambo babiki samaki sima ya kuumela ngonga moko na se ya ekati seli moko ezalaki likolo na metele mine. Tango bi mateli likolo oyo basalaki kofanda ekweyaki. Nazalaki pe nazali kokamwa na lisolo oyo. Nabengaki moninga oyo afandaka na Sainte Catherine alimbolaki na ngai ete basali bazalaki kotia langi na ekatiseli ya Garden City Skyway mpo na mbula moko pe etikalaki mposo mibale ete basilisa mosala yango. Sima ya likama batunaki bakonzi mpo na nini bato oyo bazangaki ata bisalelo ya bosengi. Bazalaki na bisaleli ya bokengi bisengemami kasi baponaki na bango kolata yango te. Tango ebuteli ebukanaki bato oyo babikaki basimbaki makasi etape ya libende ya centimetre le 254. Mobiki moko alobaki boye natondi kaka nkolo mpo nazali awa lelo. Ezalaki likambo ya kobangisa mpenza nayebisi bino. Ezali ya mateya mingi tokoki koyekola na likambo oyo. Atako mingi ya biso tokokutana te na likambo ya kobika tokokufa, mingi ya biso tozali komona lokola tozali kokangema na etape libende ya mokuse. Tango biso ya momekano ezali ya petete pe ezali
and dreams have not been met in our personal timetable.
Tokoki komituna soki tokokoka na libiangi ya biso na eklesia pe na libota. Mikakatano tozali na yango lelo. Eye, esakokalamaki na profeta bakala pe baye bazali na bomoi. Ezali makambo ya kobangisa biso lokola kokweya na ekatiseli likolo ya metele 125. Bomoi biangai ezali ya bobongi nyete. Nazali na mikakatano na ngai mpe. Nakaboli maloba ya mosali oyo abikisamaki na likambo ya kufa. Ezalaki likambo ya kobangisa mpenza na yebisi bino. Ezali na ntina monene ya kosima malamu. Nzoka nde ata kati na bakomi ezali na masapo te oyo bazalaki kaka na singo pe bayebaki mpasi te. Tozali koyekola pe kokola na nzela ya kolongana mikakatano na bondimi, molende pe bosembo ya biso moko. Nalendisamaki na elikia ya bukambi Monson na tata ya biso elikolo pe na biso. Alobaki, bomikundola ete bopemisami na bapamboli ya tata na biso elikolo kati na mosala oyo. Abengaki yo te na engonga ya litomba mpona kotambola yo moko, kozangaka bokambami, zela kalibako. Nzoka nde ayebi makobi na biso, ayebi bopemisi ya yo. Alakaki ete na kokende liboso na yo, na kozala na boloko na yo ya mobali, pe na loboko na yo ya mwasi. Pe molimo na ngai ekozala na motema na yo. Tata na biso alikolo, apesa biso bisalelo nyongo ya bosengi. Tango mususu, bisalelo biye ekoki komona na kaka, yiki to makambo ya kaka mpenza. tosalela yango malamu kosalela yango malamu esengeli etingia botosi pe molende kasi ngai naponi kosalela yango tosengeli banso tokopona kosalela yango kati na makombo toyekoli esaleli moko ya motu na monene po ya bokembi lingenda ya libende bayekoli ba Yesu Kristo babiangami kosima makasi lingenda ya libende po na nzela bango mpona mopoi ya baseko nazali kolobela limoni ya lei na buku ya molomoni na nzela bomisi oyo epesamaki na nzambe profeta Nefi leyi pe mwana na ye Nefi balakisamaki limoni ya biso ya momekano na bomoi. Leyi alobi, pe esalemaki ete londende ya molili emataki. Iyo, kutu londende ya monene koleka ya molili, na lolenge ete baye bayingela ki nanzela, babunga ki nzela ya bango. Ete bayenga yenga ki mosika pe babunga ki nzela. Ndokande ye amonaki bibele basusu kokendaka bango liboso. Pe bakendeki bango liboso nzela ya bango tango iso kokanga makasi na lingenda ya ebendelina ti baliaki mbumba ya nzete elingi koloba nzete ya bomoi.
This iron rod found alongside our individual straight and narrow path and hold tight.
Nefi alobaki boye of eternal life with our heavenly Father. Pe balobaki nangai lingenda ya ebende liye tata na biso amonaki liye lizalaki kokamba na nzete lizali nini pe nalobaki epai na bango ete ezalaki liloba ya nzambe pe oyo nyonso akokomela epai ya libota ya nzambe nabiangi bino ete botanga lisusu masolo mobimba ya limoni liye lifulami tozwa esika ya kosimba tosengeli kosimba makasi na lingenda ya libende pe kotika te mokambi Harold Billy ateyaki soki ezali na ekolo moko esengami na ntango oyo ya mobulu pe kozangi kimia oyo mibali pe basi pe bilenge bazali koluka biyano ezali nde lingenda ya ebende oyo ekola kasi nzela kati ya nzambe na ngui ya bomoi ya seko katikati ya makama oyo ekoki komema na bobengisi ya makambo nyonso na kanga maka na lingenda ya libende ezalaka likambo ya petete tokoki kotika po ya miso ya baninga to po na lolendo tokoki kozonga nsima na ntango ya pasi ya bomoi ya biso tokoki komona ete tozali koyengayenga na banzela ya ndenge mosusu tokoki na nzela ya boyamboli nzela ya mbeka ya bomoki ya solo ya biso Yesu Kristo tokoki kozongela ngai lokola neli nalendisi bino na makasi manso mamolimo ya ngai ete botia bokebi na liloba ya nzambe mpe kokundola kokomba mitindo ya makambo manso bosalela bisaleli ya bokengi biye esili kopesa bizu bosima makasi mpe bondima ete tata ya biso ya likolo akopambola yo mpo na etingai ya yo nayembi ete sango elamu oyo ezongisami ezali malamu ezali solo mpe bokambi Thomas Edmondson ezali profeta ya nzambe na pamboli ndenge nazali mwana ya mwasi mwana ye ya mwasi poka moko nazalaki koyoka lokola nalembi mwa moke pe nalobaki o tata mapamboli tozali kozwa lokola banzimbi ba eklesi banzimbi ya eklesia pe bapamboli na tempolo mazali malamu mingi bobele soki tokoki kopona kondima yango apesaki eyano mbala moko an ezali manso wana ekoki tokangama makasi na basolo ezanga suka ya sango malamu ya yesu kristo mpo ezali malamu nyonso ezali losambo na ngai ya motema mpe nalobi ete na nkombo ya yesu kristo amen.